blaðsíða 68. Síldarhaugarnir hlóðust upp og tunnurnar urðu að ókleifum fjöllum. Pollurinn fylltist af síldarbátum og ekki síður af gufuskipum sem gáfu frá sér torkennileg hljóð. Á götum bæjarins var atgangurinn ekki minni. Verkamenn grófu vatnsveituskurði og keftust við að keyra möl í göturnar sem voru ein aurleðja eftir hlákur og rigningar. Keirarar fóru hratt yfir með skröltandi hestvagna sína. Húsmæður róguðust með vatnsfötur eða voru á þönum milli húsa og verslana og börn voru að leik í hverju porti. Á hlaupum sínum til og frá síldarplaninu taldi Karitas yfir 40 verslanir í bænum. Stundum, eftir að hún hafði fært heim niðri á plani mat og kaffi, tók hún í hönd Péturs litla og leifði honum að berja augum dýrðina í búðargluggunum. Sjálf gat hún staðið endalaust fyrir framan sápuhúsið. Ferskan unaðsilmin lagði út á stétt og í hvert sinn sem einhver fór inn eða kom út, stillt hún sér upp fyrir framan dyrnar og teygaði að sér sápulyktina með lokuð augu. Sápurnar og droparnir í gluggunum voru frá öllum heimshornum og í öllum regnbúans litum. Hún sá sítróndropa og mandel, Marseille-sápu og meira að segja ítalskt þvottaduft. Hún velti því fyrir sér hvernig var að þvo upp úr ítalsku þvottadufti og hugurinn fór á flug yfir hafið og suður á bóginn og hún reyndi að ímynda sér hvernig ítalskar konur þvæju þvottin sinn. Notuðar þvottabretti og skrúb eins og hún. En Pétur litli hafði engan áhuga á ítölskum þvotti og togaði hana norður til Íslands aftur. Teymdana í burtu þegar hún fannst nóg komið af sápunni. Hugur hann stemdi í búðina þar sem barngóði kaupmaðurinn átti það til að vikta fíkjur og döðlur fyrir einseyring ef efna litli lagsmenn átti í hlut. Það voru ekki aðeins umsvifin á höfninni og gufuskipin sem gáfu bænum borgarbræin. Nöfn verslananna sem hétu Hamborg og Edinborg og París gáfu til kynna að hér byggju heimsborgarar sem gengju á dönskum skóm. Einn dag í sumarblíðunni, þegar hún fann hvergi Pétur og fór að leita hans, sá hún heimsborgarana eins og móðurna nefndi silda menn á leðurskóm. Hún heyrði í krökkum nálagt fínu húsi sem stóð undir brekkunni og stemdi á hljóðið. En áður en hún vissi af, var hún stödd við grindverk unaðslegs gróðureits, þar sem uppabúið fólk sat við dúka borð út í sólskininu og sötraði te og kaffi með litla fingur út í loftið. Hún starði bergnuminn á herlegheitin og hvert smáatriði festist í kolli hennar. Hvíti dúkurinn, rósóttu bollarnir, silfurkannan, staupinn, vindlakassinn, karlar voru í vestum, konur í hvítum blússum með dökka silkislaufu hálsin. Hver einasti maður á dönskum skóm, reymuðum leðurskóm. Fólkið sá hann ekki þar sem hún stóð bak við tré og nuttaði laufblað sem í leiðslu. En á henni hvíldu hins vegar augu úr annari átt. Fagureygði snáðin stóð fyrir aftan hana og mændi á hana sem fyrr. Hvað er þú að gera hér? Hvæst hún lágt og braut grein, svo mjög var henni brugðið. Hann fór ofan í vasa sinn, dró þegjandi upp tindáta sem hann rétt enni og tók svo á rás. Hún gemdi tindátan í svuntuvasa sínum í marga daga, dró hann stöku sinum upp og velti því þá fyrir sér hver þessi mállusi krakka ormur gæti verið. Svo glemdi hún honum. En myndunum úr garðinum glemdi hún ekki. Hún nefndi þó ekki garðveislu fyrir fólksins við þau heima, enda þótt hann að döðu langað að segja frá dúkaða borðinu og leðurskónum. Sagði aðeins, þetta var alveg rétt hjá þér, mamma mín. Það er heilmikill gróður í þessum bæ. Þegar söltunarstúlkurnar fóru úr olíupilsunum var oft orðið framorðið.